Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies šīs dienas saimas sēde un frakcija viedokļu pārēdē deputāti jums pastāstīs par šodien skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds frakcijas saskaņa deputātam Valērijam Agešanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Pēdējos gados sociālajā politikā mūsu valstī, pateicoties labajām partijām, nav paveikts daudz darbu, kas būtiski palīdzētu mazināt pensionāru nabadzību un ienākumu nevienlīdzību. Tāpēc pavasara sesijas laikā sociāla un darbu lietu komisijas deputāti kopā ar pensionāru organizācijas pārstāvjiem izskatīja saskaņas frakcijas un mūsu deputāta Andreja Klimentjeva priekšlikumus izmaiņām pensiju jomā. Viens no tiem paredz ieviest piemaksas pie pensijas arī tiem pensionāriem, kuri pensionējušies pēc 2012. Gada. Ikmēneša piemaksas apmērs tika plānots 1 eiro par katru darba stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1996. Gadam. Mūsu priekšlikums sagatavots atbildīgi ar visiem aprēķiniem un avotiem. Pašlaik piemaksas saņem visi pensionāri, kuri pensionējušies līdz 2012. Gadam. Piemaksas apmērs ir 1 eiro, bet pensionāriem, kuri pensionējušies līdz 1996. Gadam, piemaksa ir 1 eiro un 50 eiro centi par vienu darba stāža gadu. Seniori, kuri pensionējas pēc 2012. Gada, pensiju piemaksu par darba stāžu diemžēl neseņem. Lai arī daļai vēl padomju laikos nostrādāti pa 20 un vairāk gadu. Runa ir par 86,740 vecuma pensijām un 29,261 invaliditātes pensiju. Turklāt vidē invaliditātes pensija pašlaik ir tikai 160 eiro un 44 eiro centi. Šie grozījumi, kas likvidētu netaisnību pret lielu daļu pensionāru un atjaunotu pensiju piemaksu piešķiršanu, marinējas Saeimā jau gandrīz gadu. Tomēr sociāla un darba lietu komisija, diemžēl, konceptuāli vēl nelēma par kādu no variantiem. Lai arī pensionāru biedrības atbalstīja grozījumus, tomēr negatīvi uz šiem pensiju likuma izmaiņām raudzījies komisijā pārstāvētie deputāti no Jaunās konservatīvās partijas. Saskaņas frakcijā un mūsu deputāts Andrejs Klimentjevs, kas strādājas pie šiem grozījumiem, uzskata šādu Jaunās konservatīvās partijas pārstāvju rīcību par nekompetenci un risinājuma ļaunprātīga novilcināšanu. Nopietnu pretargumentu Jaunās konservatīvās partijas pārstāvjiem nav, ir tikai politiska greizsirdība. Šo jautājumu nedrīkst atlikt, jo tas ir saistīts ar nākamā gada budžeta veidošanu, un likuma projekts jāverzā tieši tagad, jūnijā. Pensiju piemaksas lielākai daļai pensionāru nodrošinātu papildu ienākumus, savukārt jautājumu atlikšana var būtiski to iekavēt. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešanam no frakcijas saskaņa. Nākamajam vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Aldim Adamovičam. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Tad šodien Saeima sēdē lēma vairāk kā par 30 likumprojektiem un lēmumprojektiem. Gribu pakavēties pie trijiem. Tiešām šodien pozitīvi Saeima ir nolēmusi par finanšu sektora tā sauktā kapitālā remonta likumprojektiem. Būtībā Latvija būs izpildījusi visas Eiropas padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas, jeb kā mēs saucam Monival, rekomendācijas. Monival pārn noteica Latvijai pastiprinātu kontroles režīmu. Tā ziņojumā par Latviju skaidrots, ka kontroles režīms pastiprināts, jo Latvija saņēmusi zemu vai vidēju novērtējumu pēc vairākiem efektivitātes kritērijiem. Monival Latvijas rīcību atzina par maz efektīvu divās jomās – patiesā labuma guvēja noteikšanā un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanas novēršanā. Šodien Saeima pēdējā lasījumā izskatīja grozījumus, tātad trīs likumprojektos noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā un grozījumus kredītiestāžu likumā, kas ir daļa no ministru kabineta izsludinātā finanšu nozares kapitālā remonta un parets nozīmīgas pārmaiņas finanšu sektoru uzraugošajās iestādēs. Līdz ar to Latvija būs izdarījusi visu, lai sakārtotu savas finanšu sistēmas likumisko bāzi un ne tikai izpildītu Moneyval rekomendācijas, bet arī mainītu banku uzraudzības sistēmu. Pirms 20 gadiem neviens nevarēja iedomāties, ka Eiropas finanšu sistēmas galvenā problēma būs finanšu noziegumi. Tolaik galvenokārt uztraucās par banku likviditāti, bet tas tagad ir pagātne un galvenās rūpes pat labam ir banku sistēmas izmantošana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un terorisma finansēšanai. Un mums likumos bija jāparāds, ka šis jautājums ir vienlīdz svarīgs ar banku likviditātes jautājumu. Viss būs atkarīgs no Moneyval vērtējuma, kas gaidām šā gada rudenī, taču vienmēr pastāv iespēja tikt iekļautiem pelēkajā sarakstā. Un mēs šobrīd esam darījuši visu, lai Latvija šajā sarakstā nenonāktu, jo tas būtu liels trieciens jebkuram Latvijas iedzīvotājam, uzņēmējam un valstī kopumā. Otrs jautājums, īsi gribu pieminēt, šodien bija tad arī ziņojums Saeimas sēdē par 10822 Latvijas iedzīvotāju pilsoņu kolektīvo iesniegumu uzvaras pieminekļu demontāža. Un Saeima šodien ir lēmusi, ka šo jautājumu tālāk skatīt ārlietu komisijai un arī Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijai par iespējamu tālāko pārvietošanu vai izmantošanu kā okupācijas liecinošu tādu objektu izmantošanu. Un trešais šodien bija pieprasījums arī izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai, ko bija noraidījis pieprasījuma komisija, arī Saeima noraidīja, jo šis pieprasījuma būtība ir saistīta ar pedagogu algas palielinājumu no šī gada septembra. Pirmkārt, gribu apsveikt šodien visus absolventus, kuriem sākas izlaiduma laiks, ar veiksmīgi nokārtotiem arī valsts pārbaudes darbiem, un šai sakarā gribu teikt, ka nākam nedēļa tiks pieņemts lēmums tāt valdībā, lai līdzekļi ir principā samaklēti, lai arī ar 1. septembri paaugstinātu algas skolotājiem, kā tas ir paredzēts pagājušajā gadā šajā apstiprinātajā plānā. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Aldim Adamovičam no frakcijas Jaunā vienotība. Un nākamais runās frakcijas KPVLV deputāts Jānis Vitenbergs. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Šī nedēļa bija Saeimā ļoti vētrēna, gluži kā vētrēna arī manā dzimtajā Tukuma pusē. Un viss tas vētrēnais rezultējās šīs dienas sēdē. Diskusijas bija ļoti daudz, opozīcija aktīvi iesaistījās un sēde bija ļoti spraiga. Un vēlētos šodien sīkāk izklāstīt divus likumprojektus, kas nāk no manas vadītās tautsaimniecības komisijas. Saeima trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus publiska persona kapitāla daļu un kapitāla sabiedrības pārvaldības likumā. Ar tiem paredzēts veicināt lielāku atklātību publisko kapitāla sabiedrību darbībā, precizējot arī valdes un padomas izveides un darbības kārtību. Likumprojekts noteica, ka par valdes vai padomas locekli nevarēs ievēlēt personu, kas pēdējo divu gadu laikā ir bijusi politiskās partijas amatpersona. Respektīvi, deputāti pēc savu darbības beigām divus gadus nevarēs strādāt šajās kapitāla sabiedrībās. Šī ieviešana ir būtiska, lai nākotnē vairs neatkārtotos gadījumus, kādu novērojām Rīgas satiksmes pagaidu valdes iecelšanu un citām ļoti nesaimnieciskām darbībām. Rezultātā attapāmies, kad jau bija veikts ļoti daudz nelikumīgu darbību, un tādēļ šie grozījumi ir nepieciešami. Grozījumi paredzēt arī, lai izvarītos no tā, ka publisko kapitāla sabiedrība valdēs vai padomēs tiek ievēlot profesionāli, kandidāti, lai neatkārtos arī stāsts, ka vēsturiski ir valdēs strādājusi, piemēram, kādu politiķu šofers. Vienlaikus, lai nodrošinātu lielāku atklātību, likumprojekts paredz pienākumus valsts kapitāla sabiedrībām savā mājaslapā publicēt plašāku informācijas apjomu, kas ir līdzvērtīgs biržā kotētiem uzņēmumiem. Otrs likumprojekts, par kuru grib runāt, ir autopārvadājumu. Grozījuma autopārvadātāju likumā, kas paredz noteikti ierobežojumus sniegt taksometru pakalpojumus publiskiem mērķiem starptautiskas nozīmes transporta infrastruktūras objektos, autoostās, dzelzceļa stacijās, lidostās, ostās. Likums paredz daudz stingrāku taksometru nozares uzraudzību, nepieļaujot nesamērīgu tarifu piemērojamību pakalpojumiem, kas veikts starptautiskas nozīmes objektos, tostarp lidostās. Konceptuāli atbalstot grozījumus ir sperts nozīmīgs solis taksometru nozares sakārtošanā, kā arī tāda saimniekošanas novēršanā, kas daudziem vēl joprojām atsauc atmiņā 90. Gadus. Nav pieņemama, kad bieži vien, ierodoties Latvijā, jau pirmais iespējas tiek sabojāts pirmajā stundā, braucot no lidostas līdz pilsētas centram. Cilvēki bieži vien tiek apkrāpt, uzliekot milzīgu šo braucienu summu, un cilvēki vairs nekad negrib atgriezties Latvijā. Savukārt, attiecībā uz pasažieru tiesībām likumprojekts paredz, ka gadījumā, ja auto pārvadātājs pārkāps likumā noteiktās prasības, kā arī taksimetra skaitītājs nebūs ieslēgts, pasažierim ir pilnas tiesības pārtraukt šo pakalpojumu, izkāpt un nemaksāt par šo pakalpojumu. Paldies, tas no manas puses viss, vēl veiksmi darbos.
Paldies Jānim Vitenbergam no frakcijas KPVLV un nākamajam vārds jauno konservatīvo frakcijas deputātam Jānim Butānam. Lūdzu.
Labdien, klausītāji. Turpinot par šodien Saeimas sēdē izskatītiem jautājumiem, vēlos detalizētāk pastāstīt par šodien pieņemto autopārdājumu likumu. Tātad 2017. Gada septembra sākumā spēkā stājās spriedums, kurš lidost tas Rīga taksimetra joslu pie ielidošanas termināļiem lika atvērt jebkuram šī pakalpojuma sniedzējam. Vairākus mēnešus pēc tam lidost Rīga atzina, ka nav apmierināta ar jauno kārtību, norādot gan uz iespējamiem drošības riskiem, gan kvalitātes kritumu. Kā arī pašvaldības vairs nevarēja noteikt maksimālos taksimetru tarifu griestus un katrs uzņēmums cenas var noteikt pēc brīvi pēc pašu ieskatiem. Ar jauno kārtību neapmierināt pasažieri, gan ārvalstnieki, kuriem pieprasa nesamērīgu maksu par braucienu, gan vietējie, kuri piefiksējuši taksimetru šoferu negodprātīgu rīcību. Tāpēc jaunā konservatīvā partija ar satiksmes ministru priekšgalā ķērās pie šīs problēmas risināšanas, un pēc valdības apstiprināšanas uzsāk darbu pie grozījumiem autopārdājuma likumā. Tātad, ko paredz šie grozījumi autopārdājuma likumā? Viens no galvenajiem ir jaunas kvalitātes prasības. Tātad, ja līdz šim taksimetri bija dažāda vecuma un kvalitātes, tad pašreiz ir noteikts, ka tie nevarēs būt vecāki par 5 gadiem, būs jābūt pieejamiem taksimetriem ar bērnu sēdeklīšiem, kā arī personām ar kustības traucējumiem. Kā arī strateģiskajos infrastruktūras objektos, kā lidostas, ostas, stacijas, šiem pakalpojumiem būs jābūt pieejamiem caur diennakti. Tas būtu viens. Nākamais ir plānots ir ieviest saucamo voucheru sistēmu, kur, lai nevarētu pasažierim piemērot nezināma apmēra maksu par braucienu, pasažieri šo voucheru iegādājas jau pirms brauciena un par noteiktu summu, noteiktam attālumam un uzrādot šo voucheru taksimetram, nokļūst par attiecīgo summu noteiktā vietā. Šeit bija nelielas nesaskaņas pie Tautsaimniecības komisijā izskatot šo punktu, kurš tika noraidīts, tomēr šodien argumentējot šī jautājuma nepieciešamību Saeimas deputāti lēma par, ka šī vouchera sistēma ir nepieciešama un tika Saeimā atbalstīta. Vienlaikus ir paredzēts, ka tiks ierobežots arī mobilo lietotņu darbība un drošības nolūkos ir paredzēts, ka šīm mobilajām lietotnēm būs jābūt reģistrētām NATO dalību valstīs. Serveriem jāatrodas NATO dalību valstu teritorijās. Un jau labi zināmais mums Yandex, kurš neatrodas šajās dalību valstīs, tātad un arī nemaksā nodokļus Latvijas budžetā, šī darbība tiks ierobežota, bloķējot lietotņu darbību Latvijas teritorijā. Kā vēl būtisku varētu pateikt, ka Jā, pa lielam tātad tas arī varētu būt tas svarīgākais. Protams, ir atsevišķs bloks ir nodokļu nomaksas jautājums, kurš šajos grozījumos daļai tiek risināts uzraugot vaučeru sistēmas darbību. Tomēr nākotnē arī skatīsimies, vai šie nodokļi tiek nomaksāti godprātīgi un par darbiniekiem, taksmetru vadītājiem tiek samaksāts arī sociālās apdrošināšanas iemaksas. Pēc likuma pieņemšanas tur būs jāizstrādā vēl ministra kabineta noteikumi un plānots, ka to izstrādu varētu ilgt līdz 1. septembrim un jaunā kārtība varētu stāties šā gada septembrī. Tad arī novērtēsim sasniegtos rezultātus un kādi, kas ir sasniegts un kādi uzlabojumi ir nepieciešami. Paldies, ka klausījāties. Veiksmīgi dienu jums.
Paldies deputātam Jānim Butānam no Jauno konservatīvo frakcijas un nākamajai vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Andrai Čakšai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji, un man jāsaka, ka mēs šodien visi ziņās lasām, ka gaisa temperatūra Latvijā pārsniedz visus rekordus. Un droši vien, ka zināmā mērā šī rekorda sišana gaisa temperatūrā atainojas arī Saeimas šodienas darbā, un jāsaka, ka no rīta ar mērenas temperatūras jautājumiem mēs pakāpeniski virzījāmies uz to, ka bija arī jautājumi, kas līdzīgi sita ļoti karstu vilni, un varbūt uz to var norakstīt arī dažu pozīcijas deputātu izteikumus par skolotājiem, kas nebija īpaši patīkami, bet tomēr, kā dzirdējāt iepriekš, tiek runāts par to, ka skolotājiem atalgojums tiks atrasts jau no 1. septembra. Otrs jautājums, par ko es īpaši gribētu atzīmēt, ir šodien uz Sociālo un darba lietu komisiju nosūtītais likumprojekts Bērnu tiesību aizsardzības likumā. Kādēļ šo likumu gribu atzīmēt, jo tieši šobrīd Sociālo un darba lietu komisija ir izveidojusi darba grupu, lai izveidotu sistēmu, kas bērniem ar fiziskās un psihiskās veselības traucējumiem ļautu saņemt rehabilitācijas pakalpojumus laikā un lai veidotu labu sadarbību gan starp veselības labklājības ministrijām, kā arī pašvaldībām, kas šobrīd daudzos normatīvos aktos jau ir atzīmēts, diemžēl, vienota sadarbība, lai pacienti ar saviem vecākiem nebūtu atstāti krīzes situācijā vien paši, līdz galam nedarbojas. Un arī šis ierosinājums skart Bērnu tiesību aizsardzības likumu palīdzētu šo kopējo sistēmu labot. Otrs tāds būtisks likums, kas tiešām sita karstas diskusijas, ir saistībā ar veselības aprūpes finansēšanas likumu. Un te man jāsaka, ka bija daudz nesaprašanās par to, ko tad grib panākt, apturot vai pārceļot laika termiņu par šī likuma tādu normālu stāšanos spēkā. Jo, ja mēs skatāmies uz to, cik daudz ir pieejami veselības aprūpes pakalpojumi šodien un kas to var nodrošināt, tad galvenā problēma ir finansējuma trūkums veselības aprūpes sistēmā. Un 1% sociālo iemaksu pieaugums nodrošina jau no pagājušajā gada un šogad turpina ārstu un medmāsu atalgojumu pieaugumu. Tas, ka tiek atlikts risinājums, kādā veidā tie iedzīvotāji, kas strādā citos nodokļu maksāšanas režīmos, var samaksāt un piedalīties veselības aprūpes sistēmā, man šķiet ir tāds viltus viens grosts, kas diemžēl nerisina kopējās finanšu problēmas veselības aprūpes sistēmai, un pārceļot šo jautājumu 21. Gadu, skaļi tiek definēts, ka ir ieviests viens grosts, bet būtībā tātad pilnā nodokļu maksāšanas režīmā esošie cilvēki maksās par veselības aprūpu arī tiem, kas ir citos nodokļu maksāšanas režīmos. Tātad šis ir tāds viltus viena groza ieviešana, bet es tiešām ceru, ka pozīcija strādās aktīvi, lai tomēr šīs grozījumi un labs risinājums tam, lai veselībai pietiktu finansējums nākotnē, tiks atrasts. Paldies, ņemot vērā šo lielo karstumu, tas, ko es jums vienkārši ieteiktu, neatrasties tiešā saulē un lietot adekvātu daudz šķidrumu, ūdeni, lai neviens mēs nepārkarstu un spētu pieņemt adekvātus un labus lēmumus. Lai jums labi veselībai.
Paldies Andai Čakšai no Zaļo zemnieku savienības frakcijas un nākamais runās frakcijas attīstībai par deputāts Mārtiņš Bonders. Lūdzu.
Mikrofons, jā. Labdien visā Latvijā. Te Bonders, Mārtiņš Bonders, jā, no attīstībai par. Šodien ne tikai ārā ir karsta diena, bet man liekas, ka arī Saeimā bija diezgan siltas debatas par dažiem jautājumiem. Turpat deputāti bijušie draugi spēja savā starpā papliķēt viens otram pa seju un būt tādi dusmīgi viens uz otru, bet nu, ne, bet tas jau bija galvenais. Kā jūs dzirdējāt, tad man kolēģi iepriekš dažādas citas jautājumas, dažādiem citiem jautājumiem pieskārās, un es varbūt tos jautājumus vēlreiz necaušu, bet viens no svarīgākajiem jautājumiem, kurš šodien tika skatīts Saeimas sēdē, jebkur jautājumu bloks, kurš tika risināts Saeimas sēdē, bija saistīts ar finanšu sektoru sakārtošanu Latvijā. Nav nevienam noslēpums, ka tā finanšu sektora problemātika ir pastāvējusi līdz šim. Tur ir aizslēgta Latvijā viena liela banka, un ne tikai viena liela banka. Vēl tur ir bankas bijušas, kuras ir pagājušas zem ūdens, un, protams, jeb precīzāk sakot aizvērts, un mūsu starptautiskie partneri ir izteikuši bažas, ka caur Latvijas finanšu sektoru diezgan daudz tādas netīras naudas ieplūst pasaules finanšu sektorā. Un faktiski Latvija stāv tādā kraujas malā, kur varētu būt tā, ka Latvija tiek ievietot pelēkajā un melnajā sarakstā, ja Latvija neko nedara. Šodienas izdarītie grozījumi finanšu kapitāla tirgus likumā, kur tika pieņemti pēdējā trešajā lasījumā, un ne tikai šajā likumā, arī citos, faktiski dod mums cerību, ka mēs šajā te šausmīgajā sarakstā neiekļūsim. Faktiski, jā, nu, ko tad šie grozījumi dara? Šie grozījumi dod mums iespēju pirmkārt paplašināt finanšu kapitāla tirgus komisijas, jeb tās komisijas, kura atbild par banku uzraudzību pilnvars, un otrkārt, protams, izmaina kārtību, kādā tiek iecelt šie komisijas padomas locekļi. Gan kā tiek iecelt, gan cik tiek iecelt. Jā, ja līdz šim Saeima iecelt tikai divus, tagad faktiski visu padomu tiks iecelt trīs cilvēku sastāvā no Saeimas puses. Un tas, protams, pastiprina šo cilvēku mandātu, kuri strādā šajā komisijā un atbildība arī. Tā kā šādas te nopietnas reformas šodien Saeimā tika akceptētas, jeb tika pieņemtas, cerams, ka prezidents parakstīs un cerams, ka šie likumi stāsies drīz spēkā, cerams, ka Latvijai tas dos iespēju izvairīties no šī pelēkā saraksta, lai nevienam no jums nebūtu nekādas problēmas, neceļojot uz ārzemēm, neveicot maksājumus uz ārzemēm, veikt norēķinus ar tiem, kuras sniedz jums preces vai pakalpojumus. Lai jums laba šī diena, lai jums laba šī nedēļas nogala, visu to labāko vēlot Mārtiņš Bonders.
Paldies Mārtiņam Bonderam no frakcijas attīstībai par, un frakcija viedokļu noslēgumā šodien runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Aleksandrs Kirštains. Lūdzu.
Labdien. Šodien bija ļoti daudz dažādu projektu, un viens no būtiskiem bija 10822 Latvijas pilsoņu iesniegums kolektīvais par uzvaras pieminiekļu demontāžu, par tā saucamo uzvaras pieminiekļu demontāžu, jo oficiālais nosaukums ir Rīgas atbrīvotājiem. Tātad ar 45 balsīm par un 30 pret Saeima nobalsoja par šī iesnieguma tālāko virzību uz komisijām, tai skaitā uz ārlietu komisiju, lai izvērtētu visus par un pret viedokļus. Gribētu pateikt, ka vakardien 4. maija deklarācijas kluba valdes sēdē bijušie augstākās padomas deputāti nobalsoja par to, ka šim pieminiekliem vajadzētu mainīt nosaukumu un pārsaukt viņu par uzvaras pieminekli, tas ir par okupācijas pieminekli, piedošanu, un izvietot pie šī okupācijas pieminekļa skaidrojošās vēsturiskās, teiksim, tēmas, jeb izvērstu skaidrojumu par to, kādā veidā šeit ienāca sarkana armija, kas notika, un šim skaidrojumam būtu jābūt dažādās valodās. Pats uzraksts uz pieminekļa neatbilst patiesībai, tur rakstīts 1941-1945 gads, bet mēs zinām, ka sarkana armija kā tāda jau iesaistījās karā kopā ar nacistisko Vāciju ar Wehrmachtu 1939. un 1941. gadā. Tātad šie gadi tur nav pielikti. Nesen bija arī faktum, tātad sabiedriskās domas pētīšanas institūta aptauja, ko darīt ar šo pieminekli, un 51% uzskatīja, ka viņš ir vai jānojauts vai jāpārvieto uz citu vietu, pieliekot, ja tātad šīs skaidrošās plāksnes. Otrs būtisks likuma projekts manā izpratnē bija grozījuma veselības aprūpas likumā, kur tika skatīts jautājums par to, ka pagaidām mēs nevaram, teiksim, nu, cilvēku varbūt ienākumu dēļ turēties pie šiem diviem groziem, un valsts garantēs visiem pagaidām veselības, teiksim, pakalpojumu apmaksu, gan tiem, kas ir maksājuši šo 1% atskaitījumos nodokļos, gan arī tiem, kas varbūt strādā mikrouzņēmumu režīmā vai ir kaut kādi mājrūpnieki vai amatnieki, jo jāņem vērā, ka šie cilvēki, kas varbūt arī nav iemaksājuši nu, kaut kādā veidā nodokļos, viņi tomēr ir maksājuši valstī gan PVN, gan apgrozījuma nodokli, no kā daļai arī tiek finansēti šie veselības pakalpojumi. Diezgan būtisks bija, kā jau te minēja, likums par Finanses kapitāla tirgus komisiju un ar to saistītie pārie likumi par kontrolas pastiprināšanu un cīņu ar naudas atmazgāšanu. Viens diezgan strīdīgs, varbūt, likums, kas izraisa sabiedrības neizpratni, ir par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts iekšējām robežām. Būtība ir tāda, ka Eiropas Savienības direktīva paredz tikai šķērsojot Eiropas Savienības robežu, ja naudas summa, ja skaidra nauda ir lielāka par 10 000 eiro, tad ir jāizpild deklarācija, iebraucot un izbraucot Eiropas Savienībā, bet ne starp Eiropas Savienības iekšējām valstīm. Nu, tagad es likums paredz, ka, ja ir aizdomas, tad jums muitnieks var, teiksim, braucot uz Lietuvu vai Igauniju arī uzprasīt, aizpildīt šo deklarāciju, kur jums ir jānorāda, kur jūs to naudu esiet dabūjis, kam jūs viņu vediet, nu, tā tālāk. Mums arī Nacionāla apvienība bija ļoti liela diskusija par šim tēmām. Personīgais aizstāvēja viedokli, ka tomēr cilvēks ir brīvs un skaidra nauda nav noziegums. Bet, nu, Saeima neatbalstīja priekšlikumu par to, ka vajadzētu šādas deklarācijas pildīt virs 100 000. Tas ir, ja cilvēks pārdod nekustamo īpašumu un ved, piemēram, nu, kādam radiniekam, un viņš negrib maksāt bankai, viņam ir visas tiesības, nu, tad viņš aizpild šo deklarāciju un, piemēram, brauc no Spānijas vai no Vācijas vai uz Spāniju vai uz Vāciju vai uz Lielbritāniju un ved šo naudu. Tad viņš šo deklarāciju aizpild. Diemžēl, nu, būs tagad jāpild arī no 10 000, ja kāds izskatīsies aizdomīgs. Saeima noraidīja iekļaušanu darba kārtībā ļoti dīvainu frakcijas attīstībai par lēmumu, ja priekšlikumu par 40 000 000 eiro piešķiršanu Latvijas ebreju kopienai kā kompensāciju par nacistiskās Vācijas un PSRS nodarītajiem nekustamo īpašumu zaudējumiem. Te būtu jāatgādina, ka nekustamos īpašumus tādus kā ēkas vai rūpnīcas jau atvasināja un nacionalizēja padomu sistēmu, ne jau Latvijas valsts. Un tad ir ārkārtīgi interesanti, ka tie cilvēki, kas šeit ir vairākumā tomēr šajā ebreju kopienā, kas ir ieradušies no Baltkrievijas kā kopienas priekšsēdētājs vai ieradušies no Krievijas, neprasa Putinam un Krievijas valdībai vai Lukašenko un Baltkrievijas valdībai kompensēt par PSRS laikos atņemtajiem īpašumiem, bagātajiem ebreju rūpniekiem vai tirgotājiem, tātad piecstāv nami, veikali lielie vai rūpnīcas, bet viņi neskapēc ierodas Latvijā un prasa, lai viņiem samaksā naudu par īpašumiem, kas viņiem nekad nav piederējuši. Priešlikums ir ļoti cinisks, viņš izceļ vienu etnisko grupu, ignorējot pārējās etniskās grupas un pārstāvis, kas dzīvo Latvijā, kad, teiksim, krievus, poļus, čigānus, kur arī zaudējuši savus īpašumus, un pieminēsim kaut vai latvietu Hiršu, kurš dienu pirms padomu okupācijas savu akciju savu Rīgas audums rūpnīcu no ģimenes uzņēmuma pāreģistrēja kā akciju sabiedrību. Nu, akciju sabiedrību īpašniekiem mēs neko neatmaksājam, diemžēl tāda ir Latvijas likumi, un Hirša mantinieki nav neko saņēmuši. Tā vietā mēs rūpējamies ar kaut kādiem, par kaut kādiem no PSRS iebraukušiem cilvēkiem. Šeit arī ir interesanti, ka frakcija attīstībai pār izskatījās kā no gaisa nokritusi, jo viņi neko nebija dzirdējuši par to, ka šajā ebreja īpašuma un valsts finansiālais atbalsts ebreja kopienā jau notika augstākās padomas laikos, tad bija ebreja kultūras biedrība, ko vadīja Ruta Marjaša, un sarunās šai biedrībai tika savā laikā atdota gan ebreja slimnīca, gan piešķirts īpašumā bijušais teātris skolas ielā, vesela rinda māju gan Liepājā, gan Daugavpilī, iepriekšējā saima savukārt atdeva sešu namu īpašumus, valsts finansē ebreju vidusskolu, Latvijas universitātē tika atvērts judaistikas izpētes centrs, un visu laiku jau kaut kāda līdzekļa un finansiālā palīdzība notiek, bet te visu laiku tiek pieprasīti jauni un jauni kaut kādi kompensācijas, teiksim, prasījumi, kas ir absolūti nepamatoti. Kas ir nožēlojami, ka šiem cilvēkiem absolūti nav nekādas pašcieņas, piemēram, Polijas prezidents Duda saviem sabiedrotājiem. Amerikāņiem pateica, ka Polijas likumos šādām restitūcijām nav vietas. Un visi īpašnieki, kuriem nav mantinieku, pieder Polijas valsts kasē, tas ir valstī. Polija gatavo likumprojektu, kas pasargās valsti pret jebkādām prasībām saistībā ar otro pasaules karu. Mēs nevarētu teikt, ka Polijai būtu slikts attiecības, teiksim, ar transatlantiskās sadarbības partneri Amerikas Savienotām valstīm. Amerikāņi ciena to, ka poļi runā skaidru valodu, nelokās, un viņiem ir savs mugurkauls, ko nevar teikt, diemžēl, par dažu labu deputātu Latvijas Saeimā. Šis likumprojekts, protams, tika noraidīts, un man ir pamatots gandarījums, un es ceru, ka vairs šādi te muļķīgi priešlikumi netiks iesniegti. Paldies par uzmanību un novēlu visiem patīkamu nedēļas nogali un jauku peldēšanu šai karstajā laikā. Uzmaniet sevi un savus bērnus uz redzēšanos.
Paldies Aleksandram Kirsteinam no Nacionālās apvienības frakcijas. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamreiz.